histoloģijas laboratoriskā ekspertīze un izpēte. Tiesu histoloģijas laboratorijas funkcijas ir veikt bioloģiskā materiāla mirušu personu komatslietisko pierādījumu tiesu histoloģiskās ekspertīzes un izpētes, taiskaitā papildus, atkārtotās, komisijas un kompleksās ekspertīzes kriminālu procesos, civilprocesos un administratīvajos procesos. Tiesu histoloģijas laboratorija veic šādus uzdevumus: izmeklē cilvēku līdžu iekšējo orgānu un audu gabaliņus, biopsijas vai operāciju materiālu, nenoskaidrotas izcelsmes audu gabaliņus, izmeklē līķa dobumu šķidrumus, asinis un orgānus noslīgšanas gadījumos, nepieciešamības gadījumā veic mikroobjektu fotografēšanu ar digitālo kameru, izgatavo fototabulas, izmeklēšanas rezultātus uzskaita tiesu histoloģisko izmeklēšanu reģistrācijas datoržurnālā, piedalās pēc diploma izglītības, saistītas ar bioloģiskā materiāla mirušu personu komatslietisko pierādījumu tiesu histoloģisko ekspertīžu un izpētes veikšanu, organizēšanā, sniedz konsultatīvu palīdzību tiesībai sardzības un ārstniecības iestādēm jautājumos, kas saistīti ar bioloģiskā materiāla mirušu personu komatslietisko pierādījumu tiesu histoloģiskajām ekspertīzēm un izpēti.